Man tagad ienāca arī sūdzība no savas mājas, ka viena iedzīvotāja tur izrādās kaķus savā pagrabā.
Ir darbdienas vakars. Uz sēdi sanākusi Preiļu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvā padome. Darba kārtībā iedzīvotāju iesniegumu un sūdzību izskatīšana. Lēmumi gan šoreiz netiek pieņemti, jo padome ir nepilnā sastāvā. Preiļu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvā padome darbojas jau vairāk nekā gadu. 15 dažādu jomu un paaudžu pārstāvji, citu starpā arī vairāk iepriekšējo sasaukumu pašvaldības un saimas politiķi. Konsultatīvā padome ir kā starpnieki starp pašvaldību un iedzīvotājiem, taču sadarbība ar vadību varētu būt labāka, uzskata Preiļu iedzīvotāju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs no Latgales partijas.
Ja mēs paši neprasam, tad mūs neaicina. Ja? Gribētos, ka pašvaldības vadība vismaz pārsreiz gadā aprunātos, kas svarīgi. Reizēm uzmet lūpu, ka kaut ko tādu sāpīgāku jautājumu pakustina.
Preiļu konsultatīvā padome pašvaldībai iesniegusi 11 ierosinājumus. Izpildīta vien daļa no tiem. Drīzumā padome sekos līdzi pašvaldības budžeta sagatavošanai.
Paši aicināsim vadību un pa jomām paskatīsimies, kas notiek ar izglītību, ceļu uzturēšanām ielutu, ar saimniecisko darbību.
Preiļos iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbojas visos 14 pagastos un Preiļu pilsētā, tikmēr Balvu novadā, kurā ietilpst divas pilsētas un 19 pagasti, iedzīvotāju padomes izveidotas 5 pagastos, turklāt aktīvi darbojas vien dažas no tām. Turpina Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs no Latgales partijas.
Pagastos, kur nav, šo konsultatīvu padomu ir divi aspekti. Vai nu pagasta vadītājs strādā ļoti labi, ka viņi atrisinās savus jautājumus patiešām?
Otrs variants ir iedzīvotāju kūtrums un nevēlēšanās nekur iesaistīties. Ar to saskaras arī Ludzas novada pašvaldība, kas šobrīd ir ceļā uz iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveidi.
Kūtri piesakās iedzīvotāji, ļoti kūtri.
Novērojas Ludzas novada pašvaldības pārstāve Ilona Mekša. 5 pagastos, kā arī Zilupes pilsētā, nav pieteicies teju neviens, tāpēc pašvaldība līdz 21. oktobrim izsludinājusi atkārtotu pieteikšanos.
Ceram, ka pārvaldnieki uzrunās aktīvākos un savāks vismaz tos 5-6 kandidātus, kas ir nepieciešami. Arī piespiest nevēlamies, jo kāda tad ir darbība? Bet cilvēki atsakās.
Zilupē satiktie iedzīvotāji lielākoties nebija dzirdējuši par iespēju pieteikties iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm un pat uzzinot par tām neplānoja iesaistīties.
Nē, neesmu. Kaut kā dzīvojam un dzīvojam savu dzīvi. Darbs ir. Ko vairāk vajag?
Iedzīvotāja domas dalās arī par to, vai šādas padomes vispār ir vajadzīgas.
Tendence ir tāda, ka jaunatnes paliek arvien mazāk pesimistisks noskaņojums. Es pat nezinu, vai ir vērts, domāju, ka ne, jo nav nekādas lietderības tam.
Domāju, ka jā, tāpēc, ka cilvēkiem jādzīvo šī pilsētā. Tās lietas, kas ir tādas nopietnas, mēs arī nezinām. Bet tā kā mēs dzīvojam šeit, mēs redzam, ko jāpilnveido.
Bet cilvēki nav īpaši aktīvi, nepiesakās šajās
tāpēc, ka laikam tāda tagad dzīve, ka varbūt nav tas naudas. Varbūt veciem cilvēkam arī grūti valodas ziņā. Nevar tā kā izteikt savas domas latviski, pareizi varbūt.
Tikmēr Augšdaugavas un Krāslavas novadā darbs pie iedzīvotāju padomju izveides vēl nav sācies. Krāslavas novada domas priekšsēdētājs Gunārs Upenieks no Zaļo un Zemnieku savienības skaidro. Padomju izveide pagaidām nav dienas kārtībā, jo līdzīgu funkciju jau šobrīd pilda biedrības.
Cilvēki paši aktivizējas, ticējuši, ja tas nāk nevis no pašvaldības, bet no iedzīvotājiem, tas jau ir labākais pluss.
Arī Rēzeknē un Daugavpilī iedzīvotāju padomes šobrīd nav. Tur iedzīvotāji var iesaistīties dažādu jomu komisijās, piemēram, turisma, kultūras vai uzņēmējdarbības. Daugavpilī iedzīvotāju līdzdalību attīsta caur apkaimēm, savukārt Rēzeknē plānots organizēt diskusijas, lai izvērtētu pašu rēzekniešu vēlamo iesaistes veidu. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.